Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie. Prebúdzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o jej 36. časť. Témou dnešnej relácie sú manipulácie či reštart. Čiže takúto otázku si položili naši spolumoderátori, ktorými sú Dagmar Kvapilíková a Jozef Fila. Takže obidvoch teraz, ale postupne dáma má prednosť. Poprosím, aby predstavili svojich hosti. Nech sa páči, Daška, najskôr ty.
Ďakujem pekne, príjemný slniečkový deň celému Slovensku. Naozaj chceme dnes diskutovať na túto tému, či budeme ďalej na Slovensku pod manipuláciou, alebo môžeme očakávať nejaké zmeny, nejaký reštart, a o tomto a ďalších veciach by som rada diskutovala s členmi Národného krízového štábu a sú nimi pán doktor Juraj Bízy. Dobrý deň.
Ďakujem pekne a ja prajem dobrý deň, pozdravím našich moderátorov, mojich spolubesedníkov a samozrejme aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
Dobre, vítam pána podplukovníka Viliama Baňaka.
Dobrý deň. Na rozdiel od Bratislavy vo zvolení je Borka s hromobitím. Príjemný deň vám všetkým.
Ľubomíra Šmídu.
Dobrý deň všetkým. Pekné popoludnie.
S Ružom Berka, nie?
Áno.
A pána doktora Pavla Smutného.
Ďakujem pekne, Pavel Smutný, Banskej Štiavnici. Takto zatiaľ Burka nie je a všetkým vám teda prajem pekný deň a príjemný zážitok z našej relácie.
Dobre, takže hosti máme aspoň z jednej časti predstavených. Poprosím, aby ste si ukľudnili psov, lebo v pozadí to dosť hlasno počuť. Nech sa páči, Joško.
Ja si dovolím privítať hostia Roberta Vlášk a podnikateľa, spoluzakladateľa firmy s medzinárodným dosahom Firegold. Je to profesionál a expert na tému monetárny systém. Je zakladateľom obrodencov, členom hnutia Zlatý špendlík a miestopredsedom strany Slobodných. Robert, pekný deň ti prajem, pekné popoludne.
Poprosím vás zapnúť mikrofón.
Vyzerá, že má zapnutý, ale ako si sa nám stratil zvuk, tak dúfajme, že sa nájde.
Dobre, Daška, prejdeme asi k meritu veci, tak mohla by si mať také úvodné slovo a oboznámiť našich poslucháčov, tak ako si aj v úvode povedala, čo bude témou dnešnej relácie, a samozrejme začať s prvým tvojim hosťom reláciu. Nech sa páči.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Tak treba povedať hneď v úvode, že Slovensko je potapajúca sa loď a Európa takisto. Konštatujeme, že Slovensko je v rozklade a máme na to pádne dôvody, napriek tomu, že máme novú úradnícku vládu, o ktorej hovoria, že je tou odbornou, takže uvidíme, kam nás povedie za tých 5 mesiacov, keď už deklarovala, že plánuje rôzne zmeny, a to aj v skrátených konaniach. Veselo je aj v Europarlamente, zaznelo tam, že Ursula von Leyen musí bezpodmienečne odstúpiť z dôvodov, že je trestne vyšetrovaná úradmi Európskeho verejného žalobcu. Prebieha vyšetrovanie kontraktu, ktorý podpísala medzi Európskou komisiou a výrobcami vakcín. Účtovný dozor konštatuje, že do novembra 2021 komisia podpísala zmluvy za 71 miliárd menom členských štátov na nákup 4,6 miliard dávok COVID vakcíny. Takže táto dáma sa ocitne v Bratislave čo chvíľa, pretože sa chystá summit Globseku v Bratislave. Aj o tom budeme hovoriť a my budeme pri tom. Takže opäť je to pod dozorom prezidentky Čaputovej a 29. tento summit Globseku začína. Pripravujeme občianske zhromaždenie proti Globseku, petičnú akciu a ďalšie záležitosti. Takže rozoberme si, v akom stave a situácii sa nachádza Slovensko, pán Ľubomír Šmita.
Dobrý deň všetkým ešte raz. Pozrite sa, my sa musíme pozrieť na rok 89. Ja to porovnám veľmi jednoducho, aby diváci, teda poslucháči vedeli, o čom hovorím. Viete, v 89. všetci nastúpili na loď a vyštrngali si vstupenky na túto loď, ktorá vyplávala smerom na západ, smerom do New Yorku. Takže nikto netušil, že s tými pasažiermi nastúpia aj rôzne elementy, ktoré už boli pripravované cudzou mocou, hlavne západnou, aby postupne salámovou metódou cez mimovládne organizácie ovplyvňovali smerovanie tejto lode tak, aby kormidelníkov, ktorí to čestne mysleli, morálne to mysleli, dotiahli tento Slovensko s tou loďou na lepšiu cestu, na vyššiu životnú úroveň, šťastnejší život, kľudnejší život a tak ďalej. Ale títo kormidelníci boli vymenení práve za pomoci týchto mimovládnych infiltrovaných skupín, ktoré boli financované spoza mláky a rôznymi Sorošovými nadáciami a tak ďalej, tintenkami. No a tá loď vlastne v polovičke sa rozpadla, no a niektorí z tých pasažierov zostali na tej lepšej časti a tí, ktorí nemajú peniaze, prišli o prácu, prišli o zamestnanie, či už doma a museli opustiť svoje rodiny, sa dostali do podpalubia, kde sa ako Titanic potápajú. Hovorím to obrazne preto, lebo táto cielená subverzia, ktorá rozkladá jednotlivé postsocialistické štáty, sa ako rakovina tichučko plíživo dostala do všetkých spoločenských úrovní každého štátu. Či je to kultúra, či je to zdravotníctvo, školstvo, ekonomika, morálka, náboženstvo a tak ďalej. Je to tichý rozklad štátu a tento tichý rozklad štátu vlastne vyvrcholil za posledné 3 roky aj tými COVID-terormi, na ktorom si vyskúšali poslušnosť obyvateľov. No, a prečo sa tí obyvateľia dali tak manipulovať? No, pretože vôbec nepoznali svoje práva, zákony a vôbec sa stotožnili s tými nariadeniami, ktoré neboli relevantne zákonné v rámci tých procesov, ale keďže ten volič nevedel, že idú na ňo takýmto bububu, zákerným spôsobom, no tak on to prijal tú hru, no a výsledok je taký, že máme 65 tisíc mŕtvych primárne, sekundárne, no a nikto nie je za to stíhaný a tak ďalej. Čiže tento rozklad štátu vyvrcholil práve do tohto, že prišla oslobodzovacia operácia na Ukrajine zo strany Ruskej federácie od nacizmu a fašizmu. No a vidíme, že celý ten konglomerát útokov na národné štáty z pozadia Európskej únie nehovorí o zjednocovaní sa v mene mieru, ale hovorí zjednoťme sa, aby sme vytvorili čo najviac zbraňami a všelijakými dodávkami technológií na ukrajinské územie, aby sme to Rusko ako ten kolektívny západ porazili. Lenže nikto nehovorí o mieri. A vrcholom arogancie je summit Globseku, ktorý tu nám bude koncom mesiaca a na ktorom budú prezentovať vlastne pokračovanie eskalácie zbrojenia a vraždenia na území Ukrajiny, ale aj v iných častiach sveta. Ja by som rád, aby pán Baňák vysvetlil, ako vznikol celý Globsec, prečo vznikol, čo je jeho cieľom a akým spôsobom tento summit má dať závery, lebo už niečo zverejnili a práve zverejnili, že zase nepriateľom je Maďarsko, lebo sa dištancuje dodávok zbraní, že nepriateľom je Čína, Ruská federácia a všetky štáty, ktoré nesúhlasia s anglosaským demokratickým procesom. Len pozrime sa, že ten anglosaský demokratický proces len od roku 1940 spôsobil 37 vojen. 30 miliónov ľudí mŕtvych, vyvraždených žien, detí, lebo exportovali americkú demokraciu, ktorá dneska sofistikovane cez Európsku úniu začína už ovládať aj celú Európu a je to určitý spôsob plíživého fašizmu, lebo nerešpektujú sa práva ľudí, jedinca, nerešpektuje sa zákonnosť a vyzerá to tak, že všetky štáty sú korporatívnymi spolkami riadené za účelom dosiahnutia ich predstav. Ale občania majú iné predstavy. Oni nechcú byť otroci tohto systému. A bohužiaľ, mnohokrát si volia aj tých otrokárov. Takže táto situácia je neúnosná. Hrozí tu eskalácia tretej svetovej vojny. A keďže Ruská federácia má mandát na ničenie nacizmu a fašizmu po celom svete podľa článku 105 a 106 OSN, tak môže to vyhrotiť aj do odstraňovaní nacizmu a fašizmu v Európskej únii a zopakuje sa 45. rok. Tak len na úvod tohoto všetkého by som chcel, aby sme si povedali, čo je poslanie Globseku a že teda my, občania, chceme tiež vystúpiť s našou mierovou rezolúciou a uvidíme, či nás tam pustia. Ale odozdávam slovo mojim kolegom. Ďakujem.
Ďakujem pánovi Šmídovi, takže poprosím Viliama Baňáka, podplukovníka v zálohe, aby ešte objasnil.
Môžem ešte na chvíľočku vyskúšať Roberta, či je pripojený, či mu funguje mikrofón.
Áno, nech sa páči.
Robert, počujeme sa?
Ja slyším.
Výborne, výborne. Takže v tej druhej časti budeme pokračovať, Robert.
Budú sa tešiť, ďakujem.
Ďakujem.
Dobre, takže pán Baňák, zapnite si mikrofón a môžete hovoriť.
Dobrý deň, ja by som začal asi tým, že to, čo hovorí pán Šmída, tak je vyvrcholenie vojny na Ukrajine, kde prebieha špeciálna operácia zo strany Ruskej federácie. Ja hovorím, alebo nás v škole učili, že vojna je pokračovanie politiky. A v dnešnom 21. storočí by som povedal, že táto vojna je pokračovaním kvôli tomu, že na funkciách sú neschopní politici. To znamená, že ľudia na tejto planete Zem vytvárajú vojny. A vlastne, čo sa stalo? V roku 2014 bol Majdan, Modrá revolúcia v Kyjeve. Vlastne Ruská federácia na to reagovala tak, že vyvolala voľby na Kryme a ľud si zvolil vlastne to, aby sa Krym pripojil k Ruskej federácii. Samozrejme, vojnovým štváčom, ako sú Spojené štáty americké a Európskej únie, organizácia NATO, tak toto sa im nepáčilo. Po získaní Krymu v roku 2015 s Ruskou federáciou sa začalo USA zaujímať o Európu. V januári v roku 2017 prišlo do Poľska 4000 amerických vojakov. Príchod vojakov z organizácie NATO do pobaltských krajín, napríklad aj zo Slovenska. A za vlády Smeru, kde premiérom bol pán Fico a potom bol aj pán Pellegrini, tak v Národnej rade odsúhlasili obsadzovanie našou technikou a vojakmi hranice Ruskej federácie v Lotyšsku. Dodnes tam pôsobia. To znamená, Poľsko si vzalo do područia, pardon, Spojené štáty americké si vzali do područia Poľsko, ktoré ohromným spôsobom začali vyzbrojovať raketovými raketami, stíhačmi, či už nakúpili F-16-ky. Teraz je kontrakt podpísaný na F-35. Od roku 2016 vlastne vo Varšave bola konferencia organizácie NATO, kde organizácia NATO prijala program obkľučovania Ruskej federácie vojskami organizácie NATO. A tu vidíme, ako som povedal, v roku 2017 príchod 4000 vojakov do Poľska a obsadzovanie hraníc. V roku 2017 sa začali presúvať vojska, technika aj na Ukrajinu. To znamená, príprava Ukrajiny pre vstup do organizácie NATO vyvolala najväčší nepokoj v Ruskej federácii a podpis bilaterálnej zmluvy na Slovensku bolo posledné priliate benzínu do ohňa, aby Putin sa rozhodol pre špeciálnu operáciu. V súčasnej dobe tam prebieha tá špeciálna operácia s využívaním aj najmodernejšej techniky, to sú hypersonické strely. Spojené štáty americké presunuli tam rakety Patriot, jednu batériu, takáto strela Kinjal, ktorá má rýchlosť 12 000 km za hodinu, tak zlikvidovala takúto raketovú batériu. To znamená, dážnik bez dier je dneska na hospodárskych novinách napísané. Potichu vrcholí jedna z najdôležitých bitiek na Ukrajine. Ruské ostreľovanie Ukrajiny miest aj naďalej stráca na efektivite. Sami si všimnite túto propagandu, ako osočujú v podstate výsledky vojsk Ruskej federácie, akože sú neúčinná, neviem ako. Teraz, v Japonsku zasadala G7, kde vlastne poprvýkrát na takomto stretnutí bola krajina, ako je Ukrajina. Prezident Zelenský tam na tomto dostal prísľub od Spojených štátov amerických dodávky F-16. To znamená, pravdepodobne Dánsko a Holandsko by malo dodať krátkej dobe F-16. Celé NATO a aj iné krajiny sa pripájajú k Ukrajine. Ale uvedome si jednu vec. Tiež sa bude aj na Globseku rokovať o obnove Ukrajiny a neviem čo a následky, aby znášala aj Ruská federácia. Ale ja, keď si zapálim auto schválne alebo dom, darmo ho mám poistené to auto alebo dom, od poisťovne nedostanem nič. Ale Ukrajinci vlastne sami si založili oheň a len preto, že vykonávajú službu niekomu inému. Takže asi takto by som konštatoval tieto veci ohľadom Ukrajiny, že za to si môžu sami, pretože v rokoch od roku 2014 po tom Majdane začali vykonávať genocídu na občanoch Ukrajiny hovoriaci ruským jazykom. To znamená, či už to bola republika Donecka alebo Luhanska, tak prebiehali tam boje medzi týmito občanmi a vlastne vláda Ukrajiny si ničila vlastných obyvateľov na vlastnom území. No a čo sa týka toho Globseku, to znamená, Globsek je jeho sídlo je v New Yorku a je to vlastne politická organizácia a na Slovensku je to mimovládna organizácia. Tak ako my sme OZ Pán Občan, tak si predstavte, že by sme my organizovali konferenciu k mieru a na tejto konferencie by boli prezidenti z Európy, zo sveta, hej, a financovala by nám to kasa nášho štátu, naša vláda. Táto organizácia, dalo by sa povedať, hovorí vládam, že kto je náš priateľ a kto je náš nepriateľ. A v roku 2018 predseda váš Klopseku povedal a vyhlásil, že Ruská federácia a Čínska republika, že sú naši najväčší nepriatelia. Vlastne ešte sme neboli ani v nejakom konflikte s nimi a už toto prehlasovali. Ešte ani Ruská federácia nás nevyhlásila za nepriateľa, ale my sme ju už vyhlásili, hej, a to bol predseda váš, predseda Globseku váš. A kto založil tento Globsek na Slovensku? No jeden zo zakladateľov bol pán Kačer, kde vlastne pred on sám sa vzdal funkcie a my týždeň predtým sme už vypracovali petíciu na jeho odstúpenie. Jeho odstúpenie a rozkrádačky ministra poľnohospodárstva vlastne spôsobili pád tejto vlády. My sme vypracovali petíciu za jeho odvolanie ministra obrany Naďa. Samozrejme, v deň, keď sme robili zhromaždenie pred prezidentským palácom, tak v ten deň zrovna odstúpili. Ale táto petícia ďalej pokračuje, pretože minister obrany naďalej pôsobí a robí zle na ministerstve obrany a vlastne my ďalej podporujeme vyzbrojovanie Ukrajiny, kde vlastne pripravujeme 16 kusov Zuzan 2 na odozdanie na Ukrajinu a sme najväčší výrobcovia náboja 150 mm náboja. My ich dokážeme vyrobiť viacej ako Spojené štáty americké. My sme na to dostali peniaze od Európskej únie. My sme za zastavenie dodávania zbrania munície na Ukrajinu, sme za zastavenie tohto vojenského konfliktu, sme za zastavenie financovania a tiež sme za zrušenie mimovládnej organizácie Globsek na území Slovenskej republiky. Ďakujem.
No pán Baňák, takto spýtam sa vás na niekoľko dôležitých vecí. Akým spôsobom chcete zrušiť Globsek? Globsek ako mimovládna organizácia alebo občianske združenie je možné rozpustiť na základe zákona, tuším 83 z roku 1990, takým spôsobom, že táto organizácia by musela byť napadnutá generálnym prokurátorom zároveň aj ministrom vnútra a takýto návrh by musel ísť na návrh buď generálneho prokurátora alebo ministra vnútra na najvyšší súd a ten by mohol takéto občianske združenie rozpustiť. Viete si vy predstaviť, že aká by to musela byť obrovská sila, aby vôbec bolo možné takéto občianske združenie rozpustiť, keď na ich zasadania Globseku tak pravidelne chodia hlavy štátov z NATO. Tak skúste sa k tomuto vyjadriť, ako si vy rozpustenie toho Globseku predstavujete, keď ono je v podstate predlženou rukou NATO.
No, je to pomerne dosť zložité, pretože silu Globseku dodávala aj strana Smer, ktorá ich 12 rokov financovala. Viete si to predstaviť? Mimovládnu organizáciu financovať stranou Smer, ktorá chce znova vyhrať a takúto podvodnú a nejako by som ju nazval agresívnu mimovládnu organizáciu my si tu živíme. To je nonsens, to je niečo neskutočné. A ako ju dostať preč? No asi ju potrebujeme dostať preč tak, že získame podiel na moci v štáte. Totižto my máme vypracovanú víziu a chceme sa uchádzať aj vo voľbách, v najbližších voľbách ísť do súťaže, do dvojkomorového systému a získať podiel na moci. To znamená, my sme pripravovali generálneho prokurátora vlastne aj pred podpisom bilaterálnej zmluvy z USA a Slovenskou republikou. Áno, sme pripravili a komunikovali s generálnym prokurátorom a požiadali sme ho vystúpenie Národnej rady. Aj napriek tomu, že tam bolo 35 príčin nepodpísania tejto zmluvy, tak ho pod hlasovaním nemohol vykonať prejav a vykonal ho podpredseda Národnej rady. Takže v súčasnej dobe generálny prokurátor nemá podporu legislatívne nemá podporu od občanov Slovenskej republiky. No nemá. My občania sme ho požiadali, aby vystúpil v Národnej rade, pretože bolo niekoľko petícií proti podpisu a 75% občanov Slovenskej republiky nesúhlasilo s podpisom bilaterálnej zmluvy a táto neoliberálna nespravodlivá vláda a Národná rada a prezidentka túto zmluvu podpísali. Takže tu občania v súčasnej dobe legislatívne, aj napriek tomu, že ústava článok 2 odstavec 1 hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, tak legislatívne toto nie je uspôsobené a práve my pracujeme na podieli občanov na moci. To znamená, jedine táto cesta nám môže zabezpečiť zrušenie Globseku. Ďakujem.
No, skôr ako dám Daške slovo, tak jednu nepresnosť alebo prebrepnutie predpokladám, že mal pán Baňák v roku 2014, tak sa nejednalo o voľby na Kryme a v Sevastopole, ale o referendum, ktoré sa konalo 16. marca 2014 s účasťou vyše 96% ľudí a zhruba rovnaký počet sa aj z tých, ktorí sa zúčastnili, vyslovili za pripojenie k Rusku. Príslušný dokument o pripojení k Ruskej federácii 18. marca následne schválili obe komory Ruského parlamentu, to znamená Štátna Duma a Rada federácie a následne tento zákon podpísal prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Takže toľko. Dáška, nech sa páči, má slovo.
Ďakujem pekne. Ja myslím, že sme poskytli celú hromadu informácií, takže ja by som teba požiadala, Mirko, o malú pesničku, aby sme si trošku vydýchli, a bude to od ikony to Zlaté husle slovenské devy. Ďakujem.
Tak ideme na to. Vážené poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Prebudzanie Slovenska. Pokračuje jej 36. časť a opäť vraciam slovo Dagmar. Nech sa páči.
Ja nadviažem na môjho predrečníka, ktorý spomínal Globsec a to, že my občania protestujeme proti tejto mimovládke. Spísali sme aj petíciu za odvolanie Káčera, Naďa a za zastavenie vyzbrojovania Ukrajiny a takisto za zrušenie Globseku, a preto žiadame občanov, aby sa dostavili na petičné zhromaždenie 29. mája o 10. hodine v prístave Danubius oproti múzeu, kde si toto všetko povieme. Žiaľ, bližšie sa nám nepodarilo približiť ku Globseku, pretože sú mimoriadne opatrenia v celom meste a okolí aj na hraniciach. Takže upozorňujeme týmto obyvateľov mesta, aby si to radšej pozreli aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú všetky tieto obmedzenia uvedené. Takže bohužiaľ naše mesto utrpí týmto spôsobom. My si však chceme povedať svoje a chceme aj doplniť, že organizácie, občianske združenia, ako napríklad slovenská inteligencia dala podnet na členov vlády za ohrozenie mieru podľa paragrafu 417 zákona číslo 300/2005 zbierky účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu. Je to veľmi vážny podnet, ktorý je na internete. Venujte tomu prosím pozornosť na webovej stránke zsi.sk a máme tu celú radu faktických vecí a situácií, ktoré nás vedú k tomu, že naozaj Slovensko je tu na diaľku riadené a cez tieto mimovládne organizácie štedro platené zo zahraničia. Ešte pán Šmída chcel doplniť k tomu Klopseku niečo. Nech sa páči, pán Šmída.
Áno, ak si pozriete program Klopseku, tak jeden z programov je aj napomáhať novo vzniknutej zmluve VHO a Európskej únie na presadzovanie rôznych represných činností v rámci biologických zbraní, rôznych očkovaní, presadzovania si COVID-terorov rôznym sofistikovaným spôsobom. A ja sa pýtam, ako je možné, že zbrojná organizácia politická, ktorá slúži zbrojným korporáciám, zrazu má v programe presadzovanie VHO. To znamená, že tu idú za pomoci zbraní donucovať ľudí a nejakých, do nejakých lágrov dávať, aby sa ich tam vynútene očkovali, alebo ja neviem čo. To znamená, tu je veľké memento, že tu nie je táto organizácia s čistým štítom a je to represná donucovacia organizácia, ktorá samozrejme sa tvári, že je to globálna bezpečnosť a tak ďalej. Ale jej činnosť, jej aktivity jasne ukázali, že oni sú vojnoví štváči, ktorí legitimizujú záujmy nadnárodných korporácií, aj lobistických, zbrojných, farmaceutických a tak ďalej. Čiže toto je veľké memento pre ľudí, aby si otvorili oči a začali dohľadávať, ako vznikol Globsec, aké mal závery, kto je tam namočený, aké peniaze poberajú a na akých výplatných páskach sú a tak ďalej. A pozrite si posledné stretnutie Globseku v Bratislave, keď bol COVID-teror, všetci museli rúška nosiť a oni, 1000 ľudí, účastníkov tam bolo bez rúšok, rehotali sa tam ľuďom do očí, mali vystúpenia a tak ďalej. Není to jasný signál arogancie moci? Není to jasný signál, že pohrdajú s občanmi? To znamená, na týmto sa treba zamýšľať. Čo sú v podstate oni, aké majú legitímne právo takto konať s 5 miliónovým národom. A nie len s 5 miliónovým, ale aj s ďalšími národmi, pretože oni sú rozlezení po všetkých možných štátoch. Tak len na doplnenie, že idú napomáhať aj VHO na presadzovanie ich cieľov. Len toľko ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Šmídovi. No a ja naviažem ešte na Viliama Baňáka, ktorý hovoril o nutnosti sa mobilizovať, aby občania sa mobilizovali, nenechali to len tak. Nestačili pochody mieru, už druhá vlna prebehla Slovenskom protestov proti vojne na Ukrajine, že sme za mier. To všetko je málo. Jednoducho vznikla tu aj občianska kandidátka do úradníckej vlády, bola predložená prezidentke Slovenskej republiky aj do Národnej rady Slovenskej republiky. To všetko ostáva nevypočuté, odpoveď neprišla. Prezidentka sa veľmi ponáhľala s tým svojim zložením a nedala ani na výzvy Združenia sudcov Slovenska, ani Slovenskej advokátskej komory a tak ďalej. Takže konajú absolútne svojvoľne. A tu už by som poprosila pána doktora Pavla Smutného, aby nám vysvetlil, prečo teda vznikol Národný krízový štáb na Slovensku a ako vznikla vlastne táto kandidátka do úradníckej vlády, tá občianska kandidátka. Nech sa páči.
Ďakujem vám za slovo. Takže na úvod poviem asi toľko, že občania si dlho mysleli, že teda straníci sa medzi sebou hádajú, pronárodné a hlavne tie malé strany sa nevedia zjednotiť. A takisto aj všetky tie občianske združenia, organizácie, inštitúcie, že nevedia nájsť cestu k sebe, aby teda spoločne zabojovali za slovenský národ. My sme sa ale teda viackrát stretli a dohodli sme sa, že vypracujeme plán. Nazvali sme ho SNPZ, Slovenský národný plán záchrany. Tento Slovenský národný plán záchrany hovorí o tom, ako pomôcť Slovensku dostať sa z tejto najhoršej situácie. Ako sa dostať z NATO, prípadne aj z tej Európskej únie, ako si poradiť s týmito politikmi, ktorí tu prevzali moc a myslia si, že už ďalej nemusia žiadnu vôľu ľudu počúvať. Takže na týchto zasadaniach sme sa dohodli, teda, že budú sa vytvárať občianske snemy a že jednotlivé tie menšie politické strany sa budú spájať, aby sme potom mohli ísť do spoločného boja. Situácia sa však vyvíja veľmi rýchlo, no a ako už predrečníci druhí hovorili, tak vlastne aj na tom mierovom pochode, kde sme teda podávali petície na odvolanie Káčera, Naďa a vôbec tej vlády, ktorá už bola v demisii a prestúpila do inej strany a vôbec nemala vládnuť, tak sme sa rozhodli, že trošku musíme ísť do akcie a nenechať sa predbiehať vlastne udalosťami. Keďže sme vedeli, čo sa chystá, tak sme sa pripravili. Prezidentka Čaputová tá nelenila a veľmi rýchlo vymenovala tzv. Úradnícku vládu. Ale čo to je za úradnícka vláda, keď sú tam v podstate príslušníci jednej politickej strany, alebo lepšie povedané jedného tvrdého pravicového liberálneho razenia. Aj ten premiér Odor, čo tam je, tak to je vlastne človek, ktorý bol poradcom za Radičovej, potom za Mikloša a vypracovával také najhoršie pravicové záležitosti, ako je rovná daň. Takisto spolupracoval s Čaputovou, povieju jurist, čiže je to osoba, ktorá to nemôže s týmto štátom myslieť dobre. Čiže sú to reprezentanti len úzkeho kruhu pravicových fašistov. Ako vieme, tak aj podľa tých prieskumov verejnej mienky ľudia nechcú takúto vládu. Preto sme sa rozhodli a oslovili sme aj ostatné tie menšie strany, organizácie, združenia s tým, že teda ideme zostaviť občiansku úradnícku vládu. Tak nakoniec sme sa nejako dohodli, ako sme sa dohodli a túto vládu sme aj zostavili. Išli sme na podateľňu k Čaputovej, teda že máme svoj návrh, že my nesúhlasíme s tým návrhom, čo ona tam si vytvorila sama podľa seba. Ona sa dokonca neradila ani s tou vládou, čo tu bola v demisii, alebo s nejakými inými politickými stranami. Urobila si po svojom. Takže my sme podali svoj návrh do podateľni, takisto do podateľni aj Slovenskej národnej rady. Niektorí protestovali, niektorí súhlasili, ale myslím si, že bolo to vytvorené hlavne na to, aby sme mohli sledovať a kontrolovať činnosť tejto tzv. Úradníckej vlády, ktorá vieme, že koho záujmy hájí. A začali sme pracovať. Tak jednou z tých záležitostí alebo akcií, ktorú teda pripravujeme, je predtým, ako by Globsec nejak mohol byť transformovaný alebo zmenený, alebo bol právne napadnutý, tak v podstate chceme tam požiadať o účasť. O účasť a o prednesenie návrhu vlastne mierovej dohody. Čo je to mierová dohoda? Tu sme vlastne vypracovali preto, aby sme pomohli ukončiť tú vojnu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Hovorí sa, že to je vojna na Ukrajine. Hej, to nie je vojna na Ukrajine, to je vlastne vojna zväčša v Ruskej federácii. Prečo? No, ako kolega predtým, aj pán moderátor spomínal, takže ten Krym bolo referendum, no ale referenda boli aj v tých ostatných, tých republikách separátnych, ktoré sa potom vlastne otrhli od Ukrajiny a pripojili sa k Ruskej federácii. Čiže momentálne sa bojuje hlavne v Ruskej federácii. Takže my chceme tú vojnu, aby sa čím skôr skončila, aby sa tie pomery urovnali, pretože hovorí sa, že tam je už okolo 1 milióna mŕtvych, tých vojakov, to vydalo Združenie ukrajinských matiek a takisto aj americké zdroje z NATO hovoria, že padlých Ukrajincov je 7-krát viacej, čiže v podstate tí bojaschopní muži im tam došli a silou mocou sa teraz tieto krajiny, možno aj teraz na tomto globseku, chcú dohodnúť na to, ako nás do tej vojny ešte viac zaťahnuť, čiže aby sme my im odovzdali tú silu tých vojakov, ktorí by tam potom do tej techniky nastúpili a bojovali. Vidíme, že neštítia sa ničoho, neštítia sa používať napríklad jadrovú muníciu s ochudobneným uránom a keď ľudia namietajú, že aha, pozrite, veď Poľsku namerali podstatne zvýšenú radioaktivitu, tak povedali, že veď trošku navyše radioaktivity neškodí. Čiže toto sú naše médiá, toto sú naši politici. Čiže je to priame zaťahovanie Slovenska do vojny, aj podľa vyjadrení Čaputovej, že teda my sme Ukrajina, hej, sláva Ukrajina, iné takéto blbosti. A podobne ako sa český zase prezident Peter Pavel vyjadril, teda, že na Ukrajine je techniky dosť, ale potrebujú živú silu, ktorú im chcú tam silou mocou dodať. Takže my sme vytvorili tú mierovú návrh tej mierovej zmluvy. Táto bola rozposlaná po veľvyslanectvách, po patričných inštitúciách a žiadame tam, aby sa teda tieto bojujúce strany dohodli. Taktiež to chceme posunúť na GlobSec, pretože GlobSec, to je skrátka Global Security, čiže svetová bezpečnosť. Čiže keď to majú v názve, tak by takýmto sa mali zaoberať. A oni sa zaoberajú tým, ako ešte viacej rozdúchať vojnu. Ani jeden príspevok, čo sme si naštudovali, na tej konferencii zatiaľ sa nemá týkať toho, aby bol dojednaný mier na Ukrajine a v Rusku. Hej, čiže, lebo bojuje sa vlastne už v Rusku, viac menej. Takže toto je ten
ďakujem,
návrh.
Pavel. Toto je veľmi dôležitý návrh, aj keď to vyznieva akokoľvek naivne, že by sme sa dostali s takýmto príspevkom na GlobSec medzi tých všetkých globalistov a vládcov sveta. Rozhodne je to veľmi dôležitý mierový podčin a ja si absolútne viem predstaviť, aby Bratislava, ktorá vládne tou slávou tých svojich predkov, ktorá bola vždy mierovým mestom, alebo naši predkovia boli mierotvorci a nie vojnotvorci a štváči, že by sme sa stali takým mediátorom v tomto konflikte. To by bolo úžasné. Ešte, keď chceš niečo dodať veľmi krátko, lebo by som veľmi rada podebatovala ešte s Jurajom Vízim o tom krízovom štábe.
Jasne. Čiže chceme tam vystúpiť, teda aby sme vlastne ako jediní tam podali návrh na mierovú zmluvu, čiže vlastne máme to vypracované v bodoch pre Ukrajinu, pre Rusko, pre tie strany, ktoré vlastne ten konflikt podporujú, čiže pre celé NATO, ktoré dodáva tam zbranie, muníciu a tak ďalej. Čiže máme riešenie, všetko by sa to dalo zabezpečiť len vlastne z tejto strany viac menej NATO a krajín s tým NATO spriaznených nie je ochota zatiaľ. No a my chceme teda k tomu, buď ich pozbudíme, že teda dačo urobia, alebo už evidentne budú všetci ľudia vedieť, že o čo tomu globseku ide. Ak nás teda odmietnú, tak budeme pokračovať tým, že nie znútra, ale zvonku, teda z tých priestorov mimo tej konferencie dáme najavo vedieť, že čo majú v úmysle, čo chystajú a o čom nechcú jednať. Čiže nechcú jednať pravdepodobne o miery. Ak chcú, nech nás príjmu na konferenciu. Ak nechcú, tak sa prejavia. Ako sa prejavia? Takže ďakujem zatiaľ.
Ďakujem veľmi pekne a ja teda poslucháčom pripomeniem ešte raz stretnutie proti Globseku za mier a mierové rokovania 29. v pondelok mája od 10. hodiny v prístave Danubius hneď oproti múzeu. A teraz už prosím o slovo aj doktora Juraja Viziho, ktorý je členom Národného krízového štábu, aby poslucháčom vysvetlil, prečo vznikol, čo chystá, akú celoslovenskú konferenciu a ako sa môžu zúčastniť naši poslucháči tejto konferencie.
Ďakujem za slovo. Ešte raz prajem pekný deň všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Neviem, koľko mám času v tejto chvíli, tak skúsim byť taký stručnejší, aby som teda prešiel tie hlavné veci, ktoré treba povedať. Ja by som nadviazal na všetkých mojich predrečníkov, čo tu pospomínali, rôzne aktivity, ktoré sa už tu vykonali, či petícia proti Globseku, ja neviem, návrh mierovej zmluvy, mierová rezolúcia, ktorá tu zatiaľ celkom nebola spomenutá, ale tiež vypracovával krízový štáb, návrh na kandidátku tzv. Občianskej vlády a podobné veci. Toto sú všetko veci, ktoré sa samozrejme nerodili náhodne. Dlhodobo sa na nich pracovalo s tým, že sa postupne začali organizovať nejaké okrúhle stoly, kde sa zišla skupina ľudí, poviem tak, že nadšencov, vlastencov, ľudí, proste, ktorí si uvedomili, v akej sme situácii a že preto Slovensko niečo treba urobiť. Nemôžeme sa do nekonečna prizerať tomu, čo sa tu deje, pretože by sme sa mohli dostať časom do stavu, keď sa už nebude dať urobiť nič. Vieme na druhej strane, ako vyzerá slovenská spoločnosť, ktorá je rozbitá, či už morálne znehodnotená, ekonomicky v podstate, ale aj názorovo je rozdelená na dve skupiny, ktoré proti sebe boli poštvané, ktoré proti sebe bojovali. Zrejme je to jeden z cieľov globálneho prediktora, takto rozoštvať v podstate všetky národy, všetky skupiny medzi sebou, aby sa ľudia nevedeli dohodnúť, nevedeli vystúpiť proti tomu. My sme teda tí nadnačenci, celá tá skupina, v ktorej sú zástupcovia v podstate občianskych združení, ja neviem, ako vymenujem ich niektoré, ako občianske združenie Pán občan, Národná aliancia, Občianska platforma Národné obrodenie, Občianske združenie Archa, Brat za brata, Združenie slovenskej inteligencie Korene a ďalšie proste tých združení spoločenských skupín je, by som povedal, že niekoľko desiatok. Uvedomili sme si veľmi rýchlo, že tieto iniciatívy všetky, ktoré sa zrodili, sa nejakým spôsobom musia zjednotiť. Musíme sa dať dokopy, aby sme nadobudli nejakú silu, nejakú váhu. No a tieto veci sa v podstate začali organizovať na platforme nejakých okrúhlych stolov, ktorých doteraz prebehlo 5, kde okrem toho, že sa dávali dokopy občianske združenia, sa v podstate pokúsilo zorganizovať aj tzv. Tú politickú časť spektra, samozrejme národne a vlastenecky ladenú, pretože aj tam je veľká rozdrobenosť, čo sa svojím spôsobom aj podarilo a tak trošku aj napomôžem alebo zverejním veci nejaké také. Vieme všetci dneska, že už napríklad sa spojila SNS Dankovci s Národnou koalíciou a ďalšími tam vlasteneckými stranami, to je jeden blok. Druhý blok, ktorý sa vytvoril, je v podstate vlastenecký blok, ktorý sa vytvoril, predpokladám, že väčšina občanov, poslucháčov Slobodného vysielača asi ešte o tom moc nepočula. Bola už aj nejaká, myslím, že mali nejakú konferenciu alebo niečo také, kde sa prezentovali, dá sa to dohľadať aj na videách. Čiže vlastenecký blok, ktorý sa vytvoril z malých strán, ktoré doteraz neboli v parlamente, nie sú žiadnym spôsobom skorumpované a vo svojom programe majú body, ktoré myslím, že budú Slovákov tých vlasteneckých ladených zaujímať. Proste je tam to, čo by sme chceli aj my presadovať. No a nakoniec sme sa dopracovali k tomu teda, že sme si povedali, že v podstate v tejto spoločnosti už prebieha permanentná kríza a teda je potrebné nejak sa zorganizovať aj tak, aby to malo aj ten primeraný názov. Vytvoril sa, myslím, že na treťom stole okrúhlom sme si povedali, že sa zriaduje teda ako krízový štáb. Celoslovenský krízový štáb, do ktorého sa v podstate pripojili zástupcovia jednotlivých občianskych združení z rôzneho spektra, rôzneho zamerania, či už inteligencia, ja neviem, obyčajní ľudia a tak ďalej. Každý, kto mohol byť užitočný, kto k tomu chcel nejakým spôsobom prispieť. Samozrejme, ako už tu bolo spomenuté, z práce krízového štábu sa vytvoril alebo pripravuje sa program SNPZ, takzvaný Slovenský národný program záchrany, ktorý bude v blízkej dobe zverejnený. Všetci občania, celá pospolitosť Slovenska sa ho dozvie, kde sú v podstate nejakým spôsobom podchytené body alebo veci, ktoré by sme chceli do budúcna presadzovať, pretože všetci asi vieme, organizovali sa tu už rôzne demonstrácie, pochody za mier a ďalšie aktivity, ktoré samozrejme mali obrovský význam, pretože minimálne sme do sveta dali nejaký signál. To, čo tomu doteraz chýbalo, bolo stanovenie cesty a jasného cieľa, ku ktorému sa chceme dopracovať. A tento Slovenský národný plán záchrany je vlastne cieľ, respektíve cesta k tomu, ako sa dopracovať k novému Slovensku. Neviem, koľko mám času, teda ešte skúsim to skrátiť ďalej.
No, poslednú minútku.
Poslednú minútu, no. Tak chcel by som, pripravuje sa teraz 6. okrúhly stôl alebo veľká konferencia, ktorá bude 18.6. v Ružomberku a chcel by som pozvať na túto konferenciu všetkých záujemcov, všetkých občanov národného cítenia, myslenia s tým, že každý, kto sa zúčastní tejto konferencie, automaticky by sa stal členom celoslovenského občianskeho snemu, ktorý je súčasťou vlastne toho programu zmeny. Čo je to celoslovenský občiansky snem? Len veľmi skrátka poviem. Je to jeden z nástrojov zmeny spoločnosti. Je to tzv. Štvrtý pilier moci, ktorý by predstavoval moc kontrolu. Keď bude záujem, samozrejme, možno aj v nejakej ďalšej relácii, vieme sa na túto tému baviť podrobnejšie. Zatiaľ len toľko. A záujemcovia, ktorí by chceli nejakým spôsobom podporiť tú konferenciu alebo aj celoslovenský občiansky snem, zapojiť sa priamo, budú sa môcť prihlásiť na mailovej adrese celoslovenský občiansky snem zavináč gmail.com. Samozrejme bez diakritiky s malými písmenami. Všetci, ktorí budete mať záujem, môžete sa ohlásiť. My sa s vami potom spojíme, pošleme nejaké informácie, aby ste sa dozvedeli, čo ako bude fungovať. Čím nás bude viac, tým lepšie. Budujeme nové Slovensko. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pánovi doktorovi Vízimu. A teda ešte raz opakujem, že všetci národovci, vlastenci a tí, ktorým záleží na osude Slovenska, aby nezmizlo z mapy Európy, aby sa hlásili mailom na celoslovenský občiansky snem zavinačke.com, majú možnosť sa pridať ešte k poslednému 6. rokovaciemu stolu, ktorý bude o týždeň a 18. júna zúčastniť sa celoslovenskej konferencii pre záchranu Slovenska, ktorá bude vyvrcholením iniciatív celej rady občianskych združení hnutí, ale aj vlastenecky orientovaných politických strán. Opiera sa o Slovenský národný plán záchrany, takzvaný SNPZ, ktorý tam oficiálne bude prednesený a budú podpísané memoranda o spolupráci. Takže ďalej sa počíta naozaj naozaj len s tými subjektami, či systémovými alebo nesystémovými do volieb, ktoré podporia tento slovenský národný plán záchrany, pretože naozaj my nemáme záujem podporovať tých korupčníkov, vlastizradcov a tých, ktorí rozkradli celý náš štát. A vieme, že všetka legislatíva a všetko sa otáča a stáča proti občanovi samotnému. Takže to je v základe, to sú tie informácie, ktoré sme vám dnes chceli priniesť. Pomôžte Slovensku postaviť ho znova na nohy, pretože je v rozklade. Politici sami priznávajú, že sme korporát. My vieme, že sme v kríze na všetkých úrovniach, preto vypočujte si aj našu minulú reláciu, kde o tomto všetkom hovoríme. Pripojte sa k slovenskému národnému plánu záchrany a v tejto chvíli mne nezostáva nič iné, len poďakovať všetkým mojim hosťom. Verím, že zostanú k prípadnej diskusii alebo otázkam, keby sa náhodou vyskytli v druhej polovici. A ja už poprosím Mirka o druhú pesničku. Máme toho dosť.
Zúfalosť. Nespokojní farmári, robotníci, učitelia, lekári. Uhynuté včely, vypranuté polia horí, naša voda valiaca sa do morí. Nebojme sa, tieto slova nemôžu byť nesprávne, lebo nás vedie otvorené srdce. A preto smieme konať spontánne, veď toho už naozaj dosť máme.
Máme toho dosť,
máme toho dosť,
máme toho dosť,
máme toho.
Vážené milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Prebudzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o 36. časť. Pripomeniem vám, že táto druhá časť relácie je kontaktná. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na našich hosti, tak môžete sa priamo do štúdia dovolať na telefónne číslo +421 910 473 440. Toto číslo je spárované s bežnými aplikáciami, ako je Telegram, Signál a WhatsApp, tak môžete využiť aj túto možnosť. A teraz odovzdávam slovo už asi podľa všetkého Jožkovi Filovi a jeho hosťovi. Takže Jožko, nech sa páči.
Pekné popoludne a ešte raz vítam Roberta Vláška, podnikateľa, spoluzakladateľa firmy s medzinárodným dosahom Firegold, miesto predsedu strany Slobodných, zakladateľ Obrodencov, člen hnutia Zlatý špendlík. Robert, pekné popoludne, vítam ťa, ahoj.
Ďakujem za pozvání, Josefe, ďakujem, ahoj, zdravím všetky posluchače z Českej republiky, z Dobříše.
Robert, ja ťa beriem ako skutočného experta v oblasti monetárneho systému. Mal som možnosť počuť niekoľko tvojich prednášok a máš túto niť chytenú naozaj skvelo. Momentálne prebieha vo svete to, čo prebieha, len prebiehajú aj rôzne odvádzacie pozornosti od toho, aby sme nerozumeli tomu, kde je to centrum, kde je to gro, kde je tá príčina. A ty ju máš veľmi dobre spracovanú po tej finančnej stránke, takže týmto spôsobom by som chcel priblížiť poslucháčom, kto viac menej ťahá nitkami spoza opony. Pomôžem si na úvod slovami Mikea Maloneyho, takého známeho poradcu v oblasti investovania do zlata a striebra v Spojených štátoch amerických, veď odtiaľ fúka vietor, tento štát sa skloňuje v rôznych pádoch. Taký krátky úvodník. Väčšina ľudí intuitívne cíti, že so svetovou ekonomikou nie je niečo v poriadku. Časy, keď rodina dokázala pohodlne vyžiť z jedného platu, sú nenávratne preč. Veci sa čím ďalej tým viac vymýkajú kontrole, ale len malé percento ľudí chápe, o čo tu vlastne ide. Poodhalíme spolu systém, ktorý je v zásade zodpovedný za väčšinu nerovností v dnešnom svete. Dozviete sa o mocných, ktorí za žiadnu cenu nechcú, aby ste o tom vedeli, pretože ich tento systém posledných 100 rokov drží na vrchole finančného potravinového reťazca. Tieto nové vedomosti zmenia váš život, pretože zmenia vaše rozhodnutia, ktoré v živote konáte. Ak ich získa dostatočné množstvo ľudí, zmení sa celý svet, pretože príde k zmene systému. Prinášame vám skryté tajomstvá peňazí. Ešte nikdy v histórii ľudstva neokrádala tak úzka skupina, tak veľké masy ľudí. To všetko sa deje prostredníctvom najväčšieho podvodu v dejinách ľudstva. Robert, tak poďme zmapovať ten najväčší podvod v dejinách ľudstva. Spomína tam Mike Maloney posledných 100 rokov. Nebudeme zachádzať 1000 rokov dozadu, aj keby sa dalo, ale myslím si, že čas v relácii až taký nemáme. Poďme zmapovať tých posledných 100 rokov. Čo sa to vlastne udialo a kto ťaha nitkami spoza opony?
Tak děkuju za krásný dotaz, je to náročné téma, samozřejmě jsme trošku limitováni časem, takže určitě já nepůjdu 1000 let zpátky, ale zkusím se chytit toho horizontu té časové osy těch 100 let. No já bych tady jenom navázal na své předřečníky, já jsem velmi pozorně poslouchal, co tady říkali, oni ty věci jsou propojené a my si to ukážeme na tom finančním systému, nebo pokusím se o to, a já bych chtěl poděkovat jim za ty jejich názory, protože, jak říkal George Orwell, mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin, takže k tomu samozřejmě gratuluju a skládám jako poctu. No, když se podíváme na ten finanční systém, tak ty jsi zmínil interval století a zmínil si ho správně, protože ten zlom v tom světovém finančním globálním systému přichází se zavedením vlastně centrálního bankovnictví. To znamená, je to ten významný moment zřízení americké centrální banky, amerického Fedu v roce 1911, respektive 1913, 1911, jednání na Jekyll Island, to znamená takové to globální finanční spiknutí, kdy vlastně, když se podíváme na vývoj, abychom chápali, proč ten zlom tam přišel, na to, jak ten monetární systém se vyvíjel, tak když se podíváme úplně historicky, jenom krátký exkurs do historie, když se podíváme zpátky právě těch 1000 let a tak dále, tak tam vidíme, že ten měnový finanční systém byl postaven vždycky na nějakých reálných hodnotách. To je prapůvodně, to byly, já nevím, mušle kaury, byla to sůl, která se používala jako platidlo, byly to kůže úplně historicky, ale potom přišlo zlato a stříbro ve starém Egyptě a jinými slovy tedy ten finanční systém, no ty peníze byly spojeny vždy s nějakou reálnou hodnotou a později s tím zlatem stříbrem, které fungovalo dlouhou dobu, zhruba 200 let zpátky vlastně přišly papírové peníze, ty papírové peníze fungovaly jako poukázka na opravdové peníze, které jsme měli uložené v bance, to znamená, kdykoliv jsme si ty papírky mohli vyměnit za zlato nebo za stříbro. Takže tento systém takzvaného zlatého standardu úplného byl velmi bezpečný a neumožňoval žádnou manipulaci a pro ty držitele vlastně majetku uloženou v penězích byl skutečně velmi bezpečný. To si můžeme ukázat na tom, že v té době byla inflace roční 0,1%, to znamená vlastně za 200 let trvání toho systému se lidem nezdražily zboží ani služby. A zkusme si to porovnat s inflací, kterou dneska máme na Slovensku nebo v České republice, prakticky identickou, kolem 14-15%, tak to je něco nepředstavitelného. A to se bavíme jenom o oficiální inflaci, nebavíme se o té skutečné, která, když si uděláme nějaký individuální nákupní koš, tak zjistíme, že bude 30% úplně bez problému. Takže to byl ten úplně zlatý standard. A potom nám přichází to meziválečné období právě díky tomu centrálnímu bankovnictví, kdy vlastně už část té měnové báze byla vlastně bez krytí. To znamená, ta centrální banka mohla část peněz vlastně vyrábět bez toho krytí zlatého a komerční banky mohly začít vyrábět peníze díky úvěrům, nové peníze do té ekonomiky. Takže to byl takový hybridní model mezi tím současným systémem a tím úplným zlatým standardem. Tam vidíme, jak ta salámová metoda vlastně jako kdyby pokračuje a samozřejmě tento systém ještě byl relativně bezpečný, byl jako jenom částečně manipulovatelný. No a pak nám přichází to období od roku 1945 do roku 1971, to znamená potom intermezu v podobě tedy zlatého standardu, takzvaného zlatého slitku, přichází Bretton Woodský model zlatého standardu, kdy už máme ještě méně toho zlatého krytí a už jako nemůžeme vyměnit ty peníze za zlato, za stříbro, ale stále vlastně ty peníze jsou nějakým způsobem tím zlatem vlastně korigovány, protože ty měny jsou navázány pevným kurzem na americký dolar. Americký dolar je směný za zlato, takže to znamená, ta americká vláda vlastně garantuje těm zemím, pokud ty centrální banky a vlády drží ty dolary, když to zjednodušíme, takže jim je kdykoliv mění za zlato. A tam jsme potom viděli vlastně, že v těch 60. letech 20. století řada vlád začala mít pochybnosti o tom, že ty Spojené státy mají tolik těch dolarů, respektive, že mají tolik toho zlata, kolik tisknou těch dolarů, takže řada těch centrálních bank požadovala vypořádání vlastně těch svých dolarů za zlato a v tu chvíli Amerika přišla o 50% zhruba nebo 60% svých zlatých rezerv. No a vlastně řebík do rakve zasadil tomuto systému francouzský prezident de Gaulle, který požádal vypořádání všech dolarů držení Francie za zlato. No a v tu chvíli máme ten historický vlastně projev prezidenta Nixona, kdy vlastně ukončil ten Bretton Woodský model zlatého standardu s tím, že ukončuje dočasně, než skončí válka ve Vietnamu. Než ten křižník z té Francie si proto zlato stihlo dojet, když bylo někde v půl cesty se traduje, tak ten systém byl zrušen a vlastně dá se říct, že to byl jeden z největších podvodů vlastně v historii finančních systémů. No a v zásadě od té doby vlastně vyrábíme peníze z ničeho, ze vzduchu. Já vždycky říkám, že je to něco mezi magií, černou magií a zázrakem, kdyby lidé věděli, jak to vzniká, tak by úplně klidní nebyli. No a tady je začátek všech těch problémů, protože my vlastně těch 52 let nebo 53 let vytváříme peníze z ničeho. Toho roku 71, to znamená 52 let, vytváříme peníze z ničeho a ten růst, zejména toho západního světa, je postaven vlastně na virtualitě, na dluhu, vlastně není to reálný růst. No a my jsme viděli v těch posledních vlastně třech letech, tady se stala spousta událostí, které velmi zrychlily ten vývoj a kolegové vlastně tady a na to nějakým způsobem reagovali přede mnou v jiných jako konsekvencích nebo ukazovali to na jiných věcech, co se odehrávalo, ale já když se podívám vlastně na ten finanční systém, tak to, co se odehrávalo v době covidu, a my jsme slyšeli ty významné autority v úvozovkách autority toho finančního světa, jako je Klaus Schwab ve velkých úvozovkách, šéf Světového ekonomického fóra, nebo Kristalina Georgiová, šéfka Mezinárodního měnového fondu, jak jsme slyšeli, že nám začali říkat, že tato situace, která vznikla, je skvělá příležitost pro takzvaný The Great Reset, postavíme to znovu a lépe, anebo pro nový Bretton Woodský moment. To znamená, začneme nějakým způsobem opět ty peníze regulovat. Nicméně to znamená jenom jedinou věc, vlastně jako je vyfukování té dluhové bubliny a tím pádem stahování peněz z oběhu a ti, kteří tedy mají ten majetek v penězích nebo v nějakých konzervativních finančních produktech, aby o ně přicházeli. A od toho jenom krůček už potom k dalším věcem, jako jsou CBDC, digitální státní peníze, to nechci moc větvit, a nebo také k tomu, co tady zaznělo. Tady zaznělo něco, co s tím jakoby na první plán by nemuselo souviset, a to znamená WHO a pandemická dohoda, jenomže ono to oddělit nejde, protože když se podíváme do historie, tak ty určité kruhy, o kterých se tady bavíme, dlouhodobě deklarují, a je to řekněme 19. století a potom velmi intenzivně od 50. let 20. století, tak nám tady jako píší a deklarují to, že by bylo prima zavést jednu centrální banku, jednu světovou vládu. No a když se podíváme na pandemickou dohodu WHO, tak tam vlastně dochází fakticky k zárodku světovlády, protože pokud 2/3 členů vlastně té organizace by schválili tu pandemickou dohodu, tak vlastně začíná platit automaticky a přenáší kompetence v oblasti pandemií a podobných situací na WHO, to znamená z těch národních vlád, přenáší vlastně ty pravomoci do nějakého jednoho centra na organizaci, která je nikým nevolená a která je financovaná z velmi zvláštních jakoby fondů, ať už je to nadace Billa Gatesa a Melindy Gatesové a podobně, takže tam samozřejmě to vypadá velmi nebezpečně. No a ty státní digitální peníze jsou velmi dobrá cesta k tomu, jak to všechno centralizovat pod jednu centrální banku, jak v zásadě vlastně začít řídit lidi přes nějaké sociální kredity a tak dále. Takže je to velmi nebezpečný mix situací, ale já jsem chtěl jenom popsat, že je to velmi složité téma, bylo by to na celou přednášku a na to nemáme prostor, tu genezi, jak nám to vlastně se začalo vyvíjet, tou salámovou metodou vlastně změna toho globálního finančního systému od něčeho, co bylo velmi bezpečné, po něco, co je velmi nebezpečné a ovládané v zásadě z jednoho místa, z jednoho centra, určitou skupinou vlastně lidí a jak ty plány gradují dál. To znamená, tady je naplňován nějaký dlouholetý plán, který vlastně byl deklarován, jak jsem říkal, v tom 19. století a potom velmi intenzivně od těch 50. let 20. století a vidíme, že postupně se nám jako kdyby naplňuje. Tak jestli jsem trošku, Josefe, ti odpověděl, tak jsem rád, případně to můžeme nějak rozvinout nebo doplnit.
No, já bych se vrátil k tomu Fedu. Vzpomínal si, že v roku 1910-11 na ostrově Jekyll v americkém štátě Georgia vlastně začali o tom debatovat, teda vtedajší mocní, vlastně aj v súčasnosti sú mocní, pretože oni si to po svojich generáciách odovzdávajú ďalej. Len tak pre zaujímavosť, v tej dobe patrili k akcionárom Fedu nasledujúce inštitúcie. Parížské a londýnske bankové domy Rothschildov, New Yorkská Rockefellers, Chase Manhattan Bank, New Yorkská Goldman Sachs Bank, Parížská Lazard Brothers Bank, Rímska Israel Moses Safe Bank, Warburg Bank v Amsterdame a Hamburgu a New Yorkská Lehman Bank a New Yorkská Kuhn, Loeb and Company Bank. Takže sami veľmi zaujímaví ľudia s rodokmeňmi boli v pozadí celej tejto globalistickej hry, ktorú máme možnosť vidieť a cítiť aj dnes.
Áno, áno, to je samozrejme pravda. A tam se ukazuje jedna věc, že řada lidí nechápe, jak to s tou americkou centrální bankou, s tím Fedem vlastně je. Ve skutečnosti domnívají se, že to je nějaká státní instituce. Není tomu tak, je to vlastně soukromá instituce, ty jsi to tady jako zmínil. A jeden z klasiků, který se zabýval zkoumáním vlastně americké centrální banky Fedu, konstatoval, že Fed není ani federální, že není federální, nemá žádné rezervy a není to systém, ale zločinecký syndikát. Takže tento vysílo velmi pěkně, to je moje oblíbená citace, ale to nemusíme zůstávat jenom u Fedu. Vlastně, když ten Fed je základním kamenem toho, o čem my tady povídáme, a já myslím, že velmi pěkně to vyjádřil Amsho Rothschild, který říkal, že dejte mi právo vydávat peníze, mi jednou dopíše zákony. Takže tam to bylo velmi pěkně definováno. Ale když se podíváme na jinou významnou jako instituci v tom bankovním světě a podíváme se na BIS, centrální banku centrálních bank, ve své podstatě banku pro mezinárodní vypořádání, která sídlí v Bazileji. Tak když se podíváme, kdo pak ji založil, tak zjistíme, že byla založena belgickou, německou, britskou, italskou centrální bankou společně se dvěma skupinami soukromých bank z USA a Japonska. A pokud bychom se podívali na ty akcionáře z těch soukromých bank z USA, tak se nám budou shodovat s těmi, které si jmenoval ty. To znamená, tady se dostáváme k tomu, že nejenom banku, která vlastně vytváří měnu, která je stále hlavní rezervní měnou světa, to znamená, ta umožňuje fakticky Americe vytvářet neomezené dluhy a být tím hegemonem vojenským právě jenom díky tomu, že ten jejich dluh vlastně financujeme všichni na světě prostřednictvím té rezervní měny, tak ale i ta druhá velmi klíčová instituce, která vlastně řídí ty centrální banky, to znamená, vydává pro ně směrnice, takže z jednoho místa nebo ze dvou míst my jsme schopni řídit celý ten finanční systém. A takže pokud někdo říká, že nelze věci řídit z jednoho místa, že to je příliš složité, tak se obávám, že úplně nerozumí tomu, jak tohle to funguje. A pokud řídíte finanční toky, řídíte v zásadě všechno. Takže tady pak bychom se mohli dostat k jednotlivým centrálním bankám a jejich roli. A pak potom bych zjistili, že některé centrální banky jsou také soukromém vlastnictví, jako třeba italská nebo belgická, italská z 90%. Z Belgická z 50. No a pokud bychom se podívali na Českou národní banku ku příkladu, to je velmi takový veselý příběh, tak zjistíme, že má naprosto nejasný statut, že vlastnické vztahy ústava vůbec neřeší a není jasné, kde je zřizovatelem České národní banky ani jaké má základní jmění ku příkladu. Takže tady se dostáváme k takovým základním otázkám přímo na té národní úrovni.
Vrátim sa ešte k, na tému Spojené štáty americké. Opäť použijem Mikea Maloneyho, ktorý tvrdí: z našej krajiny sa stal vojnový stroj, ktorý sa nebráni, ale útočí. Existuje obrovský priemysel, ktorý má záujem, aby sa to nemenilo. Nedá sa povedať, že nás niekto nevaroval. Zvony zvonia na poplach už viac ako 50 rokov. Tu je úryvok významného prejavu v roku 1961, kedy prezident Eisenhower sa práve chystá po dvoch volebných obdobiach odovzdať prezidentský úrad JF Kennedymu. Utrácame 1,2 bilióna dolárov na armádu, to má ničivý účinok na ekonomiku, inými slovami, pod rúškami posilnenia krajiny sa ukrýva ničenie jej ekonomiky. V starom Ríme sme mali možnosť vidieť, ako môže významná civilizácia, ríša, upadnúť a úplne zaniknúť kvôli deficitným výdajom a znehodnoteniu meny, ktoré dnes prebieha aj v Spojených štátoch. V Ríme financovali armádu, ktorá okupovala cudzie krajiny presne ako dnešné USA. Po páde Ríma nastala doba temna. Tento príbeh však má aj druhú stranu, o ktorej vie málo kto. To, čo si vysvetlíme, potvrdzuje význam zdravých peňazí a ich kľúčovú úlohu v bohatej spoločnosti. Povedzme si niečo o zdravých peniazoch. A čo načrtával Mike Maloney? On tam spomína, že rímska ríša bola rozdelená na dve časti. V tej jednej prosperovala a tá druhá upadla. Vedel by si ešte k nám trošku takto do tej histórie zajsť?
No, já bych se ještě malinko vrátil k těm Spojeným státům a pak se vrátím k tomu, co jsi říkal, co tady vlastnělo. To znamená, k tomu, k té globální dominanci postavené prostě na té světové rezervní měně a podobně. My když se podíváme, tak tam vidíme ještě jednu věc. Naprosto zásadní prorůstání a spojování vlastně toho vojensko-ekonomického komplexu, který tam je, s médií. A vidíme tam prorůstání přes sociální média, přes významné jakoby deníky, kdy v podstatě tajné služby z části jako se ukazuje, že financovali různé mediální projekty a podobně. Takže tady my zjišťujeme, že máme koncentrovanou někde finanční moc, zjišťujeme, že máme koncentrovanou jako mediální informační moc a že vlastně to končí jako v jedněch rukách, což je velmi jako nebezpečná kombinace. A my potom vidíme, jak dokáží vlastně v kombinaci ten velký kapitál vlastně a ty mass media vytvářet naprosto umělou realitu, protože my jsme si to začali všímat možná všichni po 11. září, kdy se to velmi zrychlo, kdy se začala vytvářet vyloženě virtuální realita, kdy jsme uvěřili tomu, že kdy letadla zbourali tři budovy a tak dále. A postupně samozřejmě se nám to zrychlo gradovalo, ať už to byly otázky války v Afghánistánu nebo prostě v Iráku. A viděli jsme to v době covidu, kdy vlastně jako globálně byly šířeny jenom jedny informace a bylo to dáno tím, že v podstatě ta mediální hlavní moc je koncentrována do 4 mediálních agentur, které zase patří těm stejným vlastně finančním skupinám. Takže pak ten svět samozřejmě velmi snadno manipulován a je manipulováno to veřejné mínění, na což tady vlastně kolegové předtím upozorňovali. Takže já bych jenom synteticky takhle chtěl to ještě propojit, že ty peníze, ty média se propojují.
Ano, od roku 1914 Havas, Wolf a Reuters vlastně Rothschildovci.
Ano, a to je ten problém, kterému my čelíme, že ve své podstatě tady nejde jenom o to finanční ovládání toho světa přes ty finanční kanály a peníze, jak jsme zmiňovali, ale že to je propojeno s těmi médii. A pak se velmi těžko bojuje jako s tím veřejným míněním, kdy ta většina mlčící samozřejmě konzumuje ty zprávy z toho jednoho zdroje. Takže to si musíme uvědomit, že toto je také téma. Já jsem si tady vybral takový jeden hezký citát od Johna Swiftna, který byl vydavatelem New York Times, a on toto říkal ve své řeči pro New York Press Club v roce 1953, když odcházel do penze. A to přesně vystihuje tu situaci, kdy on tehdy už si dovolil být jakoby otevřený, když skončila jeho kariéra. A on říká tady už v roce 1953, nic takového jako svobodný tisk neexistuje, vy to víte, já to vím, nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor, a i když by to třeba udělal, stejně by ho neotiskli. Každý týden jsem dostával výplatu za to, že jsem do novin se nevměšoval se svým vlastním názorem. To též platí pro vás všechny. Kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a bude si hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů spočívá v podrývání pravdy, vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sama sebe, své země, rasy za chleb každodenní. Vy to víte, já to vím. Co to je za hloupost? Připíjet si na svobodný tisk. Jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti, životy jsou vlastnictvím cizích lidí. Nejsme nic víc než intelektuální prostitutky. A to říkal v roce 1953. Od toho roku se ta situace samozřejmě dramaticky ještě zhoršila. Ale zpátky k těm penězům. Ty jsi zmínil dobré a špatné peníze. Já myslím, že váš významný ekonom alternativní Juraj Karpiš, s kterými také spolupracujeme na Slovensku, napsal hezkou knihu Zlé peněze, tuším, že se jmenuje, tak mu dělám trošku tady reklamu a on to tam docela dobře popisuje. My, když se podíváme na peníze jako takové, tak tady dochází k velké záměně i jako pojmu, protože to, čemu my říkáme peníze, peníze nejsou. No, to, co my máme v peněžence, rozhodně nejsou peníze. Peníze jsou nějakým způsobem definovány, to znamená, peníze v prvé řadě jsou nějaký směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, jsou dělitelné na menší části, jsou vlastně zaměnitelné, to znamená stovka nebo 100 euro v mojí kapse, stejné jako 100 euro v tvojí kapse, ale hlavně peníze jsou uchovatelem hodnoty pro neomezeně dlouhou dobu. Když se podíváme na to, co my máme, čemu říkáme peníze, tak to splňuje to, že to je účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, je to směnitelný prostředek, to určitě platí, ale rozhodně to není uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu, protože ta inflace, tak jak se tady o tom bavíme, samozřejmě ty peníze zásadním způsobem znehodnocuje. A pokud se podíváme na hodnotu peněz od roku, řekněme, já nevím, 1991, vzali bychom si naše úspory v těch penězích, které používáme, tak zjistíme, že ztratili zhruba 86% své hodnoty a to ta inflace, pokud to vezmu v České republice, byla nějakých 5,2%, takže pokud bychom se podívali na americký dolar, tak za 100 let svojí historie, nebo libru britskou, frank a podobně, švýcarský, tak bychom zjistili, že ztratili nějakých 97% hodnoty, takže tady se uchování hodnoty vůbec bavit nemůžeme, to znamená to, co my máme v peněžence, nejsou peníze, je to fiat měna a to je velké téma samo o sobě.
Ja ešte k tej minulosti. Mike Maloney spomína, že Rímu sa nedarilo a císar Flavius Theodosius sa rozhodol rozdeliť rímsku ríšu na dve časti. Každý z jeho synov mal vládnuť v jednej z nich. Západorímska ríša mala sídlo v Ríme, ekonomika však bola v tak hroznom stave, že sa už nedala zachrániť. Situáciu spôsobili opakované chybné kroky v menovej politike. Všeobecne sa za rok zániku tejto ríše považuje rok 476 nášho storočia. Zatiaľ, čo sa západná časť ríše rozpada, jej východná časť prosperovala ďalších 1000 rokov. Hlavné mesto bol Konstantinopol, dnešný Istanbul. Úradným jazykom východorímskej ríše bola gréčtina. Aj keď sa obyvatelia považovali za občanov rímskej ríše, dnes sa tejto ríši hovorí byzantská. Prečo západná časť ríše skrachovala, zatiaľ, čo východná časť prekvitala?
Tak já myslím, že když to vezmeme trošku obecně, bychom nebyli tak nudní, tak když se podíváme na ten pád toho Říma nebo zánik té civilizace, tak ono se tam nestalo nic, co by v historii už předtím se nestalo. My jsme něco podobného viděli při zániku egyptské civilizace a podobně, nebo nějakých dalších významných civilizací. A já se obávám, že jako ta situace té západní Evropy nebo to v uvozovkách kolektivního západu se velmi podobá tomu, co se odehrávalo v té západořímské říši, to znamená, my tam vidíme několik podobných faktorů, ale viděli bychom je i s tím Egyptem nebo s nějakými jinými civilizacemi, to znamená, vidíme tady obrovský nárůst byrokracie, vidíme tady vlastně ztrátu důvěry v elity, to myslím, že kolegové tady velmi pěkně popsali a vnímáme to všichni, vidíme tady obrovský nárůst inflace, to znamená znehodnocení těch měn, to znamená, je tam mnoho styčných faktorů, které vlastně napovídají tomu, proč jsme v té fázi, v jaké jsme. Já se domnívám, že my jsme v té sestupné fázi té západní civilizace, tam, kde se nacházel ten Řím, v zásadě těsně před tím, nebo relativně krátkou dobu před tím zánikem. No a ta východořímská říše samozřejmě se chovala přesně opačně. To znamená, snažila se mít efektivní stát, to znamená, omezovala byrokracii, snažila se, aby ten národ nebo ti lidé, kteří tam žili, měli důvěru ve své elity, ve své politiky. Snažili se mít správnou měnovou politiku, aby tam neměli inflaci, dělali přesný opak. No a my, když se podíváme, srovnáme to s Evropskou unií, no tak vidíme velmi, velmi podobné paralely. Stačí se podívat na to, jak lidé vnímají elity, co se stalo za ty poslední 3 roky, nebo co se děje o to 11. září, jak se to změnilo všechno. Tady, když se podíváme na tu finanční situaci, tak vidíme, že ty státy se extrémně zadluží. Podívejme se, dříve byl vydáván eurozóna jako nějaký elitní klub, no a když se dneska na to podíváme, tak já bych v takovém elitním klubu úplně být nechtěl, protože vidíme, že Řecko má dluh vůči HDP 144%, vidíme, že Francie má 177%, Itálie 161% a tak dále, i Německo má přes 80%, to znamená, vznikají tady extrémní zadlužení, máme tady relativně velkou inflaci, různou země od země, ale v principu velmi, velmi vysokou. No a vidíme tady vlastně extrémní rozdíly v rámci té eurozóny jih a sever, to znamená, vidíme tady předlužené extrémně jižní křídlo, kdy potom, když to přeneseme té moderní monetární politiky, vidíme, že Evropská centrální banka vlastně v neřešitelné situaci, kdy na jedné straně jako chce bojovat s inflací, tak zvyšuje úrokové sazby a na druhé straně jako tiskne peníze, to zná podporu inflaci, aby mohla kupovat fakticky dluhopisy těch předlužených jižních zemí, aby nezbankrotovaly, protože a navíc ještě nemůže zvyšovat ty úrokové sazby nějak razantně, protože by se rozpadla celá eurozóna. Takže tady těch paralel já vidím skutečně velmi mnoho a je dobré se do té historie dívat, protože ona nám dává odpovědi i na tu současnost. No.
Základ bol asi v tom, že narieďovali svoju menu. Hej, falšovali zlatú mincu, ktorú vydal v tej dobe Dioklecián, volala sa Solidus, vážila 4,5 grama a na konci Rímskej ríše už tam asi ani zlato nebolo, podľa mňa, v tej mince.
Dioklecián je hezký príbeh, že tam samozrejme došlo k extrému nárůstu inflace a tak dále. Oni tyto experimenty s ředením té měny vždycky k té inflaci vedou a jedno, jestli je to dolar, nebo jestli je to zlatý nějaký denár ve starém Římě, protože on dělal přesně to stejné, a děkuji, že jsi to zmínil, tady to, co dělal americký FED a Evropská centrální banka, když se podíváme, tak americký FED vytiskl za dva měsíce roku 2020 6,5 bilionu amerických dolarů, to znamená více než za 100 let své historie, ECB vytiskla 3,5 bilionu eur, a bylo jasné, ta inflace musí přijít a přesně to, co dneska ty elity v úvozovkách, já tomu nerad říkám elity, nám se tady snaží naznačit a ta masmédia řízená z jednoho místa, že jako za inflaci může válka na Ukrajině nebo jako něco podobného, no tak to je samozřejmě nonsens, nesmysl, ta válka na Ukrajině samozřejmě to zhoršuje, to je jasné, jo. A ten problém jsme si na něj zadělali právě tou monetární politikou, kterou my nazýváme, i tak, aby tomu nikdo nerozuměl, nazýváme to kvantitativní uvolňování, jo, to znamená
kvantitativní
monetární
tajomno
politika, jo, tomu už nerozumí vůbec nikdo, takže to tam máme, stejně tak, jako když nám někdo se snaží namluvit, že energetickou krizi způsobila válka na Ukrajině, jako by nic z toho není pravda, samozřejmě, tu energetickou krizi jsme si způsobili v rámci Evropské unie sami, díky emisním povolenkám, Green Dealu a podobně, takže tohle je potřeba sledovat a právě ten starý Řím v tomto smyslu, a děkuji ti ještě jednou za tu připomínku toho Diokleciána, protože to je přesně ta paralela, kdy tam vidíme, že funguje to úplně stejně před 2000 lety jako dneska. Ty dopady jsou úplně stejné. A pak přichází ti chytří tady, ti globální lichváři a říkají nám, že teda za to nemůžou oni, nebo nějaký systém, a to může Putin a válka na Ukrajině a případně COVID a tak dále.
To je to odvádzanie pozornosti. Celá táto omáčka, toto miešanie emočnej polievky slúži na to, aby odviedli pozornosť od monetárneho reštartu, ktorý pripravujú a na hrane ktorého stojíme a pred nami je obrovská hĺbka. Ale k tomu ešte o chvíľočku, ja ešte k tým byzantským vládcom, tí sa poučili z vlastnej histórie a vedomo predchádzali opakovanému znehodnoteniu meny z dôb Ríma. Darilo sa im to, aby si Solidus uchoval svoju čistotu dlhých 600 rokov do roku 1034. A tu Mike Maloney píše, a hádajte, čo sa stalo potom. Takže potom to prevzali chlapci zase do rúk deduškovia a začali sa s tým hrať. Mimochodom, pri štúdiu menovej histórie sa nám jasne objavia dva faktory. Za prvé, ekonomika riadená úradníkmi vždy dopadne zle, hlavne tými, ktorí sú delegovaní týmito nadnárodnými hráčmi. A za druhé, znehodnotenie meny prináša pád ríši. Sme pred pádom ríše? Alebo krásnej modrej planéty?
Obávam sa, že ano. Pokud sa bavíme o té říši toho západu, toho západního kolektivního sveta, tak sa obávam, že sme niekde na hrane, ktorá pokud jako se nevydáme úplně opačným směrem, tak k tomu pádu to jednoznačně směřuje. My jsme ho tady řekli, popsali jsme ty důvody a vlastně i předřečníci tam zmiňovali některé věci. Ono ty jsi to zmínil, ono totiž, když se podíváme zpátky do té historie a půjdeme nejenom do starého Říma, tak zjistíme, že v historii lidstva je několik set měn, které byly nekryty. Jo, a ty měny vždycky zanikly. První takový pokus jako úplně nekryté měny bylo v 10. století v Číně, kdy zavedli papírové peníze tam, byly vlastně první papírové peníze a zavedli je právě z důvodu toho, že chtěli financovat nějakou válku a tak dále, nechci zabíhat do detailu. No a ty měny samozřejmě zkrachovaly a průměrná doba přežití té měny bylo 41 let, to znamená, když vezmeme 1971, to znamená ten konec Bretton Woodského standardu a výroby peněz zničilo bez jakéhokoliv krytí, tak zjišťujeme, že už přesluhujeme. Takže to tady samozřejmě je a to potom vede k páru těch říší. No. Tak obávám se, že to tady je a ty globální lichváři samozřejmě toto si uvědomují a proto přesně směřují ty věci tam, kam směřují, aby toto měli pod kontrolou a ten krach vlastně a ztrátu té moci řídili přes ten The Great Reset takzvaný a přes ty státní CBDC digitální peníze, jo, a tak dále. Takže tam to přesně podle mém soudu směřuje.
Využijem zkoumanie Anthonyho Shuttona počas svojej výskumnej činnosti v Hooverovom inštitúte Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch. Publikoval trojdelnú vedeckú publikáciu Western Technology and Soviet Economic Development, západné technológie a sovietský hospodársky rozvoj. Zaoberá sa v nej ekonomickým rozvojom v Sovietskom zväze v rokoch 1917 a 1965, ktorému pomohli významné podniky v Spojených štátoch a západoeurópskych štátoch. Shuton následne napísal viacero publikácií určených širokej verejnosti, ktoré nadväzovali na jeho výskum. Pre svoj výskum bol nakoniec prepustený z Hooverovho inštitútu a prenasledovaný. Objavili sa snahy spochybňujúce autorstvo Shutonových prác, vyvíjané tlaky na vydavateľov jeho kníh a jeho vedecká kariéra bola prakticky zničená. To je osud tých, ktorí sa rozhodnú publikovať pravdu a bojovať proti najväčším korporáciám v Spojených štátoch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňovali priebeh histórie a doteraz aj významne ovplyvňujú vývoj svetovej ekonomiky a zasahujú do geopolitiky. Opisuje, kde hľadal. Centrálne súbory ministerstva zahraničia, najmä časť 861.00, obsahujú rozsiahlu dokumentáciu o predpokladanom spojení. Ak spojíme dôkazy v týchto úradných listinách s neoficiálnymi dôkazmi zo životopisov, osobných listín a bežných historických udalostí, skutočne sa vynára fascinujúci príbeh. Takto nájdeme súvislosť medzi niektorými medzinárodnými bankármi z New Yorku a mnohými revolucionármi. Bankári, ktorí tu budú identifikovaní, mali finančný podiel a podporovali úspech tzv. Bolševickej revolúcie. Ja by som len dodal, že to nebola bolševická revolúcia, ale trockistická revolúcia. A už som aj niekde dokonca našiel, že VOSR nebola veľká oktobrová socialistická revolúcia, ale veľká oktobrová sionistická revolúcia.
Áno, no tak teď si zabrousil do další velmi zajímavé oblasti. No, samozřejmě, když se podíváme na ruskou v uvozovkách bolševickou revoluci, vidíme, že byla financovaná primárně ze dvou center, to znamená z Německa a ze Spojených států, takže samozřejmě tam šlo o to, o co šlo po století předtím, to znamená o ovládnutí nějakých zdrojů surovinových a tak podobně, to je příběh, který trvá vlastně tisíc let, že jo, takže tady ty jsi to popsal hezky. No a ty jsi tam zmínil i jakoby socialistické jakoby finančnictví nebo vlastně to, co tam se odehrávalo. Já bych možná udělal malinkou odbočku a pak se tam můžeme vrátit k Československu vlastně jako takovému. My brzy budeme slavit 70. výročí měnové reformy 1.6.1953. Tady máme společnou historii. V tomto smyslu pro lidi velmi jako kdyby negativní zkušenost z hlediska té měnové reformy a jejich dopadů na rodiny a na úspory a tak dále. Nicméně má to tam jeden aspekt, který je docela zajímavý a veskrze pro ten stát vlastně byl pozitivní. To znamená, není to černobílé úplně a tam bylo to, že Československo díky té měnové reformě se postupně vyvázalo z Mezinárodního měnového fondu v roce 54. Tím pádem československá koruna na rozdíl od těch měn, které byly těch zemí, které byly v rámci Mezinárodního měnového fondu, byla kryta zlatem a dalšími aktivy Národní banky ještě do roku 1990. Takže to nám umožnilo trošku jiný přístup k penězům tady a zároveň to umožnilo takový ten ekonomický zázrak v tom Československu po roce 54, kdy se tady postavilo spoustu továren, elektráren a sídlišť a podobně a bylo to dáno tím, že jsme se nemuseli řídit pravidly Mezinárodního měnového fondu a ta centrální banka v podstatě mohla do té ekonomiky pumpovat peníze a pak je z ní stahovat podle vlastních pravidel. Takže to jenom tak, aby jo, mě navedlo ta tvoje úvaha nebo této části naší historie.
Poďme sa pozrieť na iniciovanie zrušenia FED, ktoré sme tu už tiež spomínali, FED ako taký a jeho založenie. O spätné zrušenie platnosti zákona o federálnom rezervnom systéme sa snažila Rada súdnych žalôb, doteraz však bez akéhokoľvek efektu. Prvý, kto sa v tomto smere pokúsil jednať, bol prezident Spojených štátov amerických John Fitzgerald Kennedy. Krátko pred svojím zavraždením rukou údajného šialenca konajúceho na vlastnú päsť chcel položiť základný kameň k tomu, aby americká vláda mohla opäť vydávať vlastné peniaze nezaťažené dlhmi. Tým by prestala byť odkázaná len na prostriedky podmienené prijatím dlhu. Dňa 4. júla 1963 podpísal Kennedy prezidentské nariadenie označované ako Executive Order Number číslo 1110. Rušil ním platnosť predchádzajúceho nariadenia 10289, teda nariadenia, ktoré 23. decembra 1913 stálo za zrodom federálneho rezervného systému. Prezident Kennedy chcel vrátiť právo vydávať bankovky naspäť do kompetencie štátu. Túto samozrejme právomoc plánoval znovu zveriť americkému kongresu a štátne peniaze dostať do obehu bezúročne a pre blaho celého amerického ľudu. Prvým oficiálnym rozhodnutím Kennedyho nástupcu Lyndona Johnsona, ktoré podpísal ešte v prezidentskom lietadle cestou z Dallasu do Washingtonu, bolo práve zrušenie tohto Executive Order číslo 11110. Čo by si k tomu povedal?
No, já bych tomu řekl, že kolem Fedu umírali lidé poměrně často. No, tak ty jsi to tady zmínil. JF Kennedy samozřejmě je typickým toho příkladem, který skutečně byl ten, který prosazoval vlastně zrušení toho Fedu a návrat vlastně k tomu, aby si Spojené státy tu měnu ovládali, tiskli a mohli řídit. To je jako ten známý příklad samozřejmě, ale když se podíváme zpátky do historie, tak prvním takovým byl Abraham Lincoln, který byl velmi proti založení centrální banky ve Spojených státech a víme, jak to dopadlo v tom divadle s ním, takže taky ten příběh není úplně pozitivní. Mě to navádí, a teď nechci být žádný konspirátor, to vůbec, já jako bývalý vyšetřovatel samozřejmě vždycky se snažím pracovat s fakty a ověřovat si ty věci, nicméně nemám úplně rád náhody a když se podívám na to, že třeba velkými odpůrci založení Fedu byl Jacob Astor, tehdy se říká, že nejbohatší muž světa, nebo Isidro Strauss, Benjamin Guggenheim, to znamená velcí finančníci, velmi bohatí jakoby lidé, byli proti založení Fedu, ale my pravděpodobně by dokázali způsobit to, že ten Fed by nevznikl, že byli natolik mocní, no a oni se všichni tři záhadně tedy utopili na tom Titaniku. No. Takže je to taková náhoda taky, která teda hraničí trošku jako s konspirací, nicméně tam je zajímavé to, že třeba J.P. Morgan, který tady je jeden z těch zakladatelů toho Fedu, se traduje, že údajně zrušil cestu na Titaniku pár dní před vyplutím. Jo? Takže ten neplul, náhoda, ti pluli a utopili se tam všichni. Takže největší odpůrci zmizeli, takový jako zázrak a štěstí pro ty zastávce zřízení toho Fedu. No? Takže kolem Fedu se dějou zajímavé věci a těch úmrtí tam byla celá řada. No?
No len pre zaujímavosť, po atentáte na Kennedyho zomrelo za veľmi zvláštnych okolností minimálne 100 ľudí, ktorí boli s touto udalosťou nejakým spôsobom spájaní. Boli medzi nimi napríklad reportéri, policajti, súkromní detektívi, očití svedkovia, ale aj kriminálnici. V kolónke príčina smrti na úmrtnom liste stali také údaje ako zastrelenie, uškrtenie, sebevražda alebo uhorenie. Ešte pre zaujímavosť. Večer pred zavraždením Lee Harvey Oswalda sa novinár Bill Hunter z denníka Long Beach Press Telegram a Jim Cote, Dallas Times Herald, stretli s tromi ďalšími mužmi v byte Jacka Rubyho, vraha Oswalda neskoršieho, na dallaskom predmestí Oak Cliff. Jim Cote zomrel po údere na krčnú tepnu a u Billa Huntera bolo konštatované nedopatrením zastrelený políciou. Stretnutia v Rubyho byte v predvečer Oswaldovej vraždy sa zúčastnil aj Rubyho právnik Tom Howard. Ako príčina jeho smrti bol uvedený v nemocnici Parkland Memorial Hospital srdečný infarkt. Obriadka mŕtvoly však nebola povolená. Je tu súpis ďalších informácií, kto by chcel vedieť o tom bližšie. Nájde to v knihe Lži století, ktoré znají jen zasvietení od Heiko Schranga. Takže aj takto sa čistilo po atentáte na Kennedyho, aby sa nesvedčilo.
To je veľké téma. Samozrejme, ako když sa podíváme, Robert Kennedy také sa snažil vyšetřit túhletú smrt nebo tú vraždu, řekneme, a dopadlo také ne úplne pozitívne. dá se říci. No a potom, když se podíváme, tak vlastně název spiklenecká teorie nebo konspirační teorie vlastně přesně byl poprvé použit z hlediska toho atentátu na toho Kennedyho, že jo? Tam vlastně to bylo, tehdy se tento terminus technicus, ty tajné služby jako zavedly, konspirační teorie. No a dneska víme, že je potvrzeno, jak vyšetřovací komisí, tak řadou expertů, že to, jak je popisováno, že mělo dojít k tomu atentátu na Kennedyho, tak je vlastně nesmysl a technicky to takhle proběhnout nemohlo. To znamená, tady se ukazuje, že první konspirační teorie je potvrzená, že to tak nebylo. Takže to je, myslím, taky zajímavé.
Opäť jedna súvislosť s Fedom. Kongresman Lindbergh, starší, otec známeho Leca, ktorému uniesli dieťa, ktorý asi prečo však, označil tento zákon za najhorší legislatívny zločin všetkých čias. Systém prevádzkujú súkromné subjekty a funguje za jediným účelom, čo najviac zarobiť na používaní peňazí druhých. A teraz si vysvetlí nám Robert tvorbu peňazí, čo sa týka banky. Dám 4 otázky. Hej. Predpokladajme, že si chcem kúpiť dom a potrebujem si naň požičať peniaze. Odkiaľ banka peniaze získa? Z úspor svojich klientov, z pôžičky z centrálnej banky, z vlastného kapitálu alebo z ničoho? Čo by bola správna odpoveď?
Správna odpoveď by bola, že v podstate z ničoho, ale skúsim si to celý popsat, to znamená, pokud se bavíme o tom, že vlastně jak vznikají peníze, tak my jsme tady zmínili, že část té měnové báze vytváří vlastně centrální banky tím, že kvantitativní uvolňování a ta expanzivní měnová politika, jak se tomu eufemisticky říká, vytváří nějakým způsobem nové peníze, ale my víme, že dneska více těch nových peněz vytváří vlastně ty komerční banky právě pomocí těch úvěrů. To znamená, že pokud já jako banka bych tobě, Josefe, půjčil peníze na tvůj byt s nějakou úrokovou sazbou, kterou třeba v České republice, ale vám taky vyrostla, máme někde 6,3% aktuálně, no tak já ti půjčím, já nevím, 10 milionů korun nebo ekvivalent v eurech, ale ty mi za 25 let vrátíš nikoli 10 milionů korun nebo ekvivalent v eurech, ale vrátíš mi 17 milionů korun, jo? To znamená díky tomu úroku jsme vytvořili právě v tuto chvíli, v tento moment nějakých nových 7 milionů, ale samozřejmě, když vlastně já ti půjčuju ty peníze, jako banka, jak je posílám na účet toho prodávajícího, který je přijímá, no a ta banka toho prodávajícího samozřejmě s těmi penězi naloží úplně stejným způsobem, to znamená půjčí někomu dalšímu, tak aby na tom vydělala, tím pádem jsme vyrobili další 7 milionů korun, no a je spočítáno, že v zásadě takto vytvoříme nějakých 18 milionů z ničeho, takže takhle nám tady vznikají peníze, které skutečně vznikají z ničeho, ta fiat měna je založena jenom na, řekněme, jako důvěře, že my věříme, že ty peníze mají nějakou reálnou hodnotu. Ve chvíli, kdy tomu věřit přestaneme, tak samozřejmě se pak snažíme nějakým způsobem tyhle ty peníze, tu fiat měnu, tu měnu nařízenou zákonem, měnu nuceného oběhu, řekněme, vyměnit za nějakou reálnou hodnotu, no a to je ran na banky a celý ten systém se hroutí. Protože kdyby lidé věděli fakticky, že ten stát vlastně nekryje ty peníze ničím jiným než nějakým svým příslivem, ale stát vlastně fakticky, když se podíváme na ty naše státy a bavili jsme se o tom, tak dneska disponují zejména velkým dluhem, to znamená peníze v zásadě by byly zajištěny tím dluhem a to myslím si, že není úplně bezpečné a komfortní pro lidi, kdyby tohle si uvědomili. Takže ta tvorba peněz skutečně je něco mezi magií, černou magií a zázrakem. Na druhou stranu, myslím si, že Henry Ford to říkal, že pokud by lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak by tady zítra byla revoluce. Takže to je jeden citát, který bych tomu použil, no a druhý od pana Rothschilda z roku 1863, ti, kteří chápou systém, budou tak zainteresováni na vlastním zisku nebo závislí na prospěchu, který systém přináší, že z jejich řád nikdy opozice nevzejde. Velká masa lidí neschopná to mentálně pochopit, bude však své břemeno nést bez reptání, dokonce možná, že ani nebude tušit, že celý systém je nepřátelský jejich vlastním zájmům. Tak to nám tenhle člověk říká v roce 1863. A to se dostáváme k tomu, že tito lidé plánují svoje kroky skutečně dlouhodobě a my to vidíme v realitě dneska.
Presne, a toto nechce verejnosť ako taká pochopiť to plánovanie. V podstate prijímajú fakt, že sa dejú veci, hlavne v politike, spontánne. To má veľmi ďaleko od spontánnosti. Presne ako hovoríš, to je dlhodobo pripravované a plánované. Len niekoľko týž výrokov niekdajší guvernér amerického Fedu Alan Greenspan tvrdí, americký bankový systém je plný podvodov a potrebuje proti ním omnoho prísnejšie zákony. Alebo poslanec amerického kongresu Ron Paul. Je to inštitúcia absolútne nemorálna, pretože sme tajnostatkárskej organizácii dali privilégium vytvárať peniaze z ničoho. Keby ste niečo podobné robili vy alebo ja, okamžite by ste boli označení za falšovateľov a boli trestne stíhaní. Tak prečo sme legalizovali falšovanie? Prezident Woodrow Wilson, z ktorého pomocou bol Fed schválený, tento krok neskôr hlboko oľutoval. Náš veľký priemyselný národ je kvôli svojmu úverovému systému držaný v šachu. Rast národa a akékoľvek naše záležitosti sú v rukách niekoľkých mužov. Krátko pred svojou smrťou údajne prehlásil, bol som oklamaný a podviedol som svoju zem.
No, je to tak, jak tady říkáš, no, už jsme to tady vlastně zmiňovali, no, ale má to jeden pozitivní takový aspekt, jo, protože se ukazuje, že to, řekněme, to svědomí je velmi silný nástroj, že s tím mnozí jako nepočítají ti globalisté, že ti lidé potom nějaký moment jsou schopni ty pravdy vlastně jakoby říkat. Já už jsem tady zmiňoval ten citát vlastně kolegy Mulince, který říkal, že federální rezervní systém není federální, nemá žádné rezervy, vlastně to ani není systém, ale zločinecký syndikát. Tady to zaznívá, ten člověk to říká jasně. Kdybychom se podívali na Kenneta Gebrighta, tak nám říká, na místě, kde je proces, jakým banky vytváří peníze, je tak jednoduchý, až to mysl odmítá přijmout. Jo? A nebo právě ten Henry Ford zmiňovaný, je štěstí, že lidé nerozumějí našemu bankovnímu a peněžnímu systému, protože kdyby mu rozuměli, začali, myslím si, že by revoluce byla hned zítra ráno. Takže ale my to vidíme, když si zmínil toto, tu práci s tou veřejností, tak se vracím zpátky jenom k tomu, že my jsme tady svědky jakoby globálního, fakticky spiknutí toho kapitálu, který přes ty média se snaží jakoby přes ty mainstreamové média ovládat to veřejné mínění, vytvářet nějaké iluzorní představy světa, v podstatě virtuální realitu. A ti lidé, pokud konzumují jenom tyto informace, tak jsou velmi složité situace. A navíc, a taky to tady zaznělo, je snaha rozdělovat tu společnost a postavit ji proti sobě, aby vlastně ti lidé nehájili ten společný zájem. Viděli jsme to v rámci covidu, vidíme to v rámci války na Ukrajině. A já si myslím, že to je přesně to, čemu bychom se měli vyhnout, že bychom neměli na tuto hru skákat v zásadě a neměli bychom se nechat rozdělovat. Že to je přesně to, těm lidem trpělivě vysvětlovat, tak ty věci jsou a nenechat se rozdělit. Jo. Jako v zásadě dobří lidé dělají špatné věci na základě prostě špatných informací a to, co tady probíhá informační válka, jakoby můžeme být úspěšní v tom jedině tehdy, když budeme těm lidem dostávat ty správné informace tou správnou formou. No. Vnímám to takhle.
A kde vidíš ten fenomén, v súčasnosti fenomén takého užitočného idiota? Hej? Proste vyskladané informácie, ktoré získaš zadarmo svojim štúdiom a ktoré ti niekto predostrie, tak tomu tá väčšina nie je ochotná veriť. Ale veria pravde v úvodzovkách skladanej a pripravenej za peniaze cez agentúry, ako som už spomínal, napríklad Wolf, Reuters, Havas v rukách Rothschildovcov od roku 1914.
No těžká je to otázka, co mi pokládáš. No, tady samozřejmě oni velmi dobře vědí a pracují s tou lidskou psychikou, pracují s tím, co funguje, oni vědí, oni jsou schopni samozřejmě identifikovat většinu těch vektorů, které působí prostě na každého působí trošku něco jiného. Co funguje univerzálně, strach samozřejmě, to jsme viděli v rámci toho covidu, kdy inteligentní lidé ve své podstatě jako začali se chovat úplně iracionálně v zásadě. Samozřejmě byli tady lidé, kteří byli placeni, financováni a byl tam jiný zájem, ale řada i jako lidí velmi jako v zásadě chytrých v jiných aspektech jako života tady se chovala zcela iracionálně a vidíme to znovu v té válce na Ukrajině. A dokonce tady vidíme, že mnozí, kteří prohlédli vlastně tu manipulaci v rámci toho covidu, jakoby najednou neprohlédli tu manipulaci z hlediska jako komunikace války na Ukrajině a je pro mě to mimořádná věc tohleto sledovat, protože najednou uvěří těm médiím, které vlastně zcela jednostranně a manipulativně informovali, tak najednou uvěří vlastně v případě nějaké jiné situace a není jim divné, že opět ta stejná média naprosto jednostranně nějaký problém jakoby komunikují, jo. Takže a snaží se dehonestovat a rozdělovat tu společnost, takže pro mě je to zajímavý sociologický experiment IQ, EQ, můžeme sledovat ty poslední tři roky a podle mě tam hlavní roli hraje ten strach, no. A když vidíme ty nástroje těch globálních jakoby skupin, těch globálních lichvářů nebo těch globálních půzovkách oligarchů, tak vidíme, že oni mají takové čtyři metody nebo čtyři kroky, vlastně jak působí na tu veřejnost, to znamená, oni vlastně odmítají nedemokratická pravidla hry zcela. Respektive oni je přijímají jenom pro sebe, ale pro tu veřejnost je odmítají, to je první věc. Popírají legitimitu politických oponentů, to znamená, tam dochází až k nějakým jako právním krokům vůči nim. Podporují toleranci nebo pozbuzují násilí ve svůj prospěch, jako kdyby. To jsme viděli v době covidu, vidíme to teď v případě té války na Ukrajině a jsou připraveni omezit občanská práva svých oponentů a to včetně médií, to vidíme v praxi také a zaznívalo to tady od kolegů z hlediska pandemické dohody a dalších jakoby věcí v obseku a podobně, takže ale abych ti odpověděl, podle mě to téma toho strachu, které na ty lidi funguje a způsobuje iracionální chování.
Ja ti veľmi pekne ďakujem. Blížme sa do finále tejto hodinky vysielania. Som veľmi rád, že si si našiel čas pre nás a osvetlil nám to pozadie. Len mi potvrdzuje, že tento systém je systém rodovej a finančnej šlachty, kde pod fasádou demokracie zreteľne presvitá staré múry vo feudalizmu. Čo snáď povedať na záver? Každý z nás pracuje na svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov a na základe nevedomosti a nepoznania pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Pracujme na tom, aby sme vedeli viac a aby sme vedeli odhaliť tých, ktorí s nami manipulujú. Robert, ďakujem veľmi pekne, pekný deň. Nech sa darí.
Ja Jozefe moc děkuji, abych se rozloučil takovým citátem ještě k té demokracii, že z mého pohledu je demokracie vlastně mentální despocií, která je ovládaná mediokracií, která je vlastně na tou oligarchii, která je ovládaná nějakou demokracií. Takže tenhle citát myslím pěkně vystihuje a završuje to, o čem jsme si povedali.
Robert, máme ještě jednu otázku od poslucháčky a minutu do konca relácie. Chcela by som sa odpýtať vášho hostia z Českej republiky, aký je jeho názor na zavedenie digitálnej meny a zrušenie finančnej hotovosti. Ďakujem za odpoveď, Iveta.
Je to, áno, ďakujem za otázku, je to veľké riziko, je to niečo, proti čemu bychom sa mali zásadne postaviť a bojovať proti tomu. Zachování hotovosti je zachování posledních zbytků jakoby ekonomických svobod nebo finanční svobody. CBDC, digitální peníze, bývají vykládány těmi elitáři za nějaké lepší kryptoměny. Je to nonsens, to přesně opačně. Kryptoměna je decentralizace, tohle je centralizace a vede to k tomu, že ten vlastně velký bratr má přehled úplně o všem, co vy nakupujete, co děláte. A tímto způsobem také vám může korigovat ty nákupy. Vemte si to zelené náboženství, to znamená, někdo může konstatovat, že tady Josef třeba má velkou CO2 stopu, protože kupuje hodně hovězího, no tak si už nekoupí za ty CBDC peníze, prostě ta karta mu to neumožní ten nákup, nebo naopak mu neumožní natankovat prostě naftu do jeho auta, protože moc protankoval, anebo třeba taky měl nějaké špatné politické názory, tak mu trošku toho kreditu tam zvrazíme na tom účtu, případně jezdil na demonstrace do Bratislavy a to se nehodí, takže ten lístek si nekoupí. Takže to je velmi nebezpečné, směřuje to k těm sociálním kreditům, k menší svobodě, k ovládání lidí přes ty peníze velmi snadno a už nepotřebujete žádnou měnovou reformu ani žádné komplikované nástroje. Máte prostě ty nástroje pomocí té digitální měny, protože vy ty papírové peníze nemáte a nemůžete si je vyndat.
Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám blíži ku koncu. Lúčim sa s našimi dnešnými hostiami a prajem vám príjemný večer. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.